Det var altså denne her fodboldtransmission, der startede klokken, hvornår var det, 10:30, og var så til midnat. Så er der om morgenen klokken 7 og klokken 8 en nyhedsudsendelse. Så kommer alle de seneste nyheder fra, hvad der er sket dagen igennem i Europa og USA. Klokken 8 svarer til midnat i Danmark. Og det vil jeg så sige, ja, det er det samme som jeres sene nyhedsoversigt. Der kommer så billeder fra England og fra USA via satellit, så vi får alt det seneste med. I går, altså i søndags, var vi en tur over på disse her nye territorier, for at køre lidt rundt og kigge på bjergene. Men det er nu ikke de samme bjerge, som der var i Libanon. Dels er der så mange mennesker over det hele, at man ikke rigtig kan se dem. Og dels, som jeg sagde før, er der et rigtig skidt vejr det meste af tiden. Og har i hvert fald altid været det, når vi har været ude at køre. Det regnede også lidt i går, og var desuden så overskyet, at man ikke rigtig kunne se noget. Bortset derfra er bjergene heller ikke det samme. De er ikke så høje, og på vejene der går, er der så mange biler, at det ikke er til at se hverken det højre eller venstre, fordi man må koncentrere sig så meget om at køre. Ikke alene kører de jo i den forkerte side, men vejene er også forbandet smalle med den store kasse af en bil, at der kun er millimeter til over, så hver gang man skal snige sig forbi modkørende. Og gå ture op i bjergene kan man heller ikke rigtig. Dels kan man ikke stille bilen, når der er så meget trafik. Udover på de restepladser, der er så mange kinesere i forvejen. Og dels kan man heller ikke rigtig gå rundt deroppe i bjergene, medmindre man har solidt fodtøj på, fordi der skulle være en del slanger. Men jeg må hellere fortælle jer lidt om rejsen. Først Singapore. Det er virkelig en dejlig by, som jeg holder af med det samme. Der er meget mere luft, end der er i Hong Kong. Selve Hong Kong er vel ikke større end Lolland, og det inkluderer øerne og fastlandet og det hele. Og der er lige så mange mennesker som i hele Danmark, så I kan nok forstå, her er trængsel. I Singapore er der 2 millioner, og Singapore er også en ø, som heller ikke er særlig stor. Men menneskerne er meget bedre fordelt ud i landet, og ikke sådan klumpet sammen som i Hongkong. Så der er masser af grønne haver, og på grund af det frodige klima, hvor det regner jævnligt hele året rundt, og konstant er temperaturer mellem 25 og 31 grader, kan alt jo gro, og det skal jeg virkelig love for, at det gør. Der er masser af buske og træer og blomster. Ja, der er også blomster i buskene og træerne. Og det er virkelig så grønt og frodigt, at det er en fornøjelse. Men det er ikke bare sådan, at det gror vildt. Nej, der er skam folk, der plejer at passe det og slår græsplæner og hiver ukrudt op og beskærer det. Så der er virkelig orden i sagerne. Det er noget af en diktator, som styrer Singapore. Der er ganske vist en præsident, men han har ikke noget at sige. Det er statsministeren. Det er en fyr, der hedder Lee. Og han overtog Singapore for 13 år siden, da det erklærede sig uafhængigt fra Malaysia og tidligere fra England. Men jeg ved som ikke, om man kan sige, at han er diktator. Der er ikke nogen opposition til ham i deres folketing. Men det er nok mere, fordi han er så dygtig, og folk kan så godt lide ham, at der simpelthen ikke er nogen, der har noget som helst imod, hvad han foretager, så der er ikke nogen, der har nogen bedre idéer. Så hvorfor ikke lade ham fortsætte, så længe han klarer det så godt? I har måske hørt om ham. Han er for tiden, ja, han kom lige hjem i går fra en 14-dages tur til Kina, og det har I nok ikke hørt om. Hvorfor skulle de skrive om det i Danmark? Men han har altså været en tur over og set til Mao, og det siges jo i øvrigt, at Mao han er lige ved at dø. Men det var da også på tide, det gamle lige. Og ja, det var det Singapore. der er også mange dejlige villaer nede i gammel stil med rødt teglstenstag, og selve husene er ofte bygget ligesom af bindingsværk. Og så er der store græsplæner omkring med blomsterbede og palmetræer. Det er virkelig en fornøjelse at se det. Der kunne jeg godt tænke mig at bo. Klimaet, som sagt, er det samme året rundt, fordi Singapore kun ligger 125 km fra ækvator. Det kan måske godt blive lidt ensformigt, men der har man så muligheden i Singapore at tage fra øen Singapore over til fastlandet, som hedder Malaysia. Der er nogenlunde samme forhold som her i Hongkong, men her kan man jo bare ikke køre ind i Kina. Det kan man godt i Malaysia. Der kan man køre op i bjergene, og man kan køre op i junglen, eller man kan tage sig en sejltur op i junglen. Der er mange spændende udflugtsmuligheder. Mens jeg var i Singapore, var jeg også inde i deres botaniske have. Når man ser, hvordan det gror helt af sig selv ude på øen, hvordan må deres botaniske have så ikke være? Og det var virkelig også helt fantastisk at se. Jeg sendte et brevkort fra haven hjem til onkel Harry, så han har måske fortalt jer om det, mens han var i Jylland. Eller det var, det var nok før han fik kortet. Det flotteste derinde var selvfølgelig orkidé-afdelingen, hvor der var i hundredvis af forskellige orkidéer. Dels nogle til udstilling, nogle flotte arter, hvor man kunne se, hvordan de var krydset fra den ene til den anden. Og dels var der en større afdeling, hvor man dyrkede orkidéerne op og for eksport. De kan holde sig meget længe. Selve blomsten er måske ikke så køn på nogle af orkidéerne. Den er meget stiv og lugter ikke og minder ikke om en rigtig blomst. Men det er det jo heller ikke. Det er sådan en snyldeplante, der gror op i træerne og som tager væde til sig fra huller og fra jordsamlinger, som kan være mellem træernes grene. Andre ting, jeg så i Singapore, ja, det var jo ham slangeslagteren, som jeg nævnte om på den anden side. Og i samme område, hvor vi gik rundt og kiggede på de lokale folk, var der noget pudsigt, nemlig en hel række rigtige kinesiske huse, som er i utrolig mange farver og med farvelagte papirslygter, der hænger ned foran, og som kunne minde noget om templer. Det var det slet ikke. Det var det, man kaldte fagforeningskvarteret. I det område, der havde hver klan, kan man sige, som i sin tid er indvandret fra Kina. I det er jo vel 70-80% af befolkningen i Singapore, det er kinesere. Der havde de så deres klub. Lad os sige, at hvis det nu var nogen, der var kommet fra Bjerringbro, så var der Bjerringbro-klubben, hvor alle medlemmerne så samles, og hvis nogen af dem ikke havde arbejde, eller ikke havde penge, eller behøvede et eller andet særligt, så hjalp de andre ham, og så gensidigt, når det var andre, der havde brug for noget. Der var også klubber for folk med specielle navne, eller med bestemte navne, så alle dem, for eksempel Jensen, de samledes i den klub, og hjalp hinanden på samme måde, og i øvrigt havde socialt samvær. Så var der også noget interessant der, nemlig noget, der markeder. Hver dag kunne man læse i avisen, at nu var der gademarkeder i de og de gader. Det var så en 6-7 forskellige steder i byen, hvor handlende slog deres boder op, altså simpelthen sådan et træbord med teltdug over, og der dyngede man så alskens ting og sager frem, som man kunne bruge sig til meget lave priser på. Uafvægerligt var der samme steder så en masse spiseboder. Det var mit indtryk, at man spiste på enhver tid og et hver sted, mens jeg var i Singapore. Der blev så tilberedt mange mærkelige ting, også sådan nogle ender og hakket kød, der blev stegt med en mærkelig sovs til. Og man fik alle mulige mærkelige mærkelige frugter, som smagte meget godt de fleste af dem, men som jeg ikke ved, hvad hedder og aldrig har set før. Det er jo formentlig noget, der for det meste stammer op fra junglen i Malaya, hvor de jo også kan dyrke næsten hvad det skal være. Noget interessant et sted var, hvor vi spiste og fik noget rigtig malayask mad, nemlig sådan nogle hakkede fårer, stumper, der var sat på et spyd, og så stegt i ilden, og med en meget kraftig sovs til. Der fik vi så at drikke en kokosnød, men det er ikke kokosnødder, som dem vi er vant til at se fra Danmark, altså sådan nogle hårde, brune, nogen med stridthår på. Det var sådan en stor, grøn tingest, altså ligesom en kæmpe stor roe. Og der var så hovedet lige hakket af og stukket et par sugerør ned. Og der var så, vil jeg tro, en halv liter saft med, som man kunne suge op. Det smagte vældig godt, det var lidt sødt og smagte samtidig af kokoskødet. Når man så havde drukket den, den kostede jo 8 kroner stykket. Så blev de smidt ind i store bøtter, og så er de formentlig blevet kværnet og lavet til kokosmel bagefter. Som I kunne se på kortet, jeg sendte hjem, boede jeg på et meget fint hotel i Singapore. Et lavt hotel, altså hvor der kun var 2 etager og nogle fløje bygget ud til begge sider i en stor park. Og jeg boede på stueetagen, således at jeg kunne gå direkte fra mit værelse ud på en lille balkon, eller en terrasse nærmest, hvor der så hang nogle bambusstole, og jeg kunne sidde og gynge der, og så kunne jeg fortsætte ud i haven og hoppe på hovedet i svømmebassinet. Det var noget, jeg benyttede mig af både morgen, middag og aften, for der var også temmelig lunt i Singapore, så man havde behov for at blive frisket op en gang imellem. Men jeg må sige, at vejret var endnu varmere, da jeg kom til Jakarta. Forinden var jeg fløjet over ækvator, men det lagde jeg, som man ikke mærkede til, det hverken hoppet eller på anden måde så anderledes ud syd for ækvator, end det gør nordfor. Men hvor var der dog varmt? Igen, varmen var ikke det værste. Der har måske været 35 grader, men der var så nede rigtig fugtigt. Og hver dag, mens jeg var i Jakarta, måtte jeg skifte tøj 3 gange om dagen, altså om morgenen, inden jeg gik afsted, og så når jeg kom hjem til frokost, og så igen om aftenen, hvis jeg skulle i byen med nogen. Det var næsten lige før, og det var ubehageligt. Det værste var godt nok, når man skulle køre med bil, køre med taxa. Det er selvfølgelig med plastiksæder ligesom overalt her. Og når man sad i sådan et plastiksæde og sad godt fast i trafikken, det kunne godt være en halv time, inden man kan I virkelig tro, at man var gennemblødt, inden man steg ud af bilen igen. Det var noget ubehageligt. Ellers er byen ganske pæn og rar og hyggelig. Der er ikke rigtig nogen høje huse, som der er her i Hongkong. Det er igen sådan nogle hvidkalkede murstenshuse med rødt tegltag og med grønt frodigt ind imellem og med masser af kanaler. Indonesien tilhørte jo Holland indtil for 30 år siden til efter krigen, og de har jo opbygget den efter samme system som de hollandske byer, altså med masser af kanaler rundt omkring. Disse kanaler virker nu ikke helt længere, som det formentlig var tilsigtet, nemlig at føre frisk vand rundt og live lidt op på byen. Nu er det faktisk store kloakker, og der er ikke rigtig noget gennemløb i den, så det affald, der løber derud, står næsten stille og koger der i varmen, og udvikler en ikke særlig behagelig lugt. I det hele taget er byen ikke så velorganiseret og velholdt som Singapore. Det er selvfølgelig også noget andet at skulle lede et land, med 2 millioner indbyggere og på størrelse med Læsø og Anholt som Singapore. Og så skulle lede et land som Jakarta, hvor der er 120 millioner, og som består af ikke mindre end 13.000 forskellige øer. Som de sagde i Singapore, at ham der lige kunne bare tale ved at han op på toppen af deres største hotel, så kunne han jo se ind af vinduerne på alle sine undersåtter. Det er jo ikke sådan at gøre i Indonesien. Og der er meget sjusk og meget går tilfældigt dernede, og det skyldes, at der er en korruption, som jeg næsten aldrig har set mage til. For i det hele taget at importere varer, skal man betale masser af penge til toldere. Så kan man det gengæld få varen ind næsten uden at betale told og afgifter til staten. Og det går igen på mange andre områder. Men folk er flinke dernede, uhyre flinke, meget rare end kineserne, som er lidt selvoptagende, kan man sige, eller i hvert fald optagende af at tjene penge. Så er indoneserne mere hjertelige og venlige mennesker, minder mere om araberne, hvilket man i hvert fald ikke kan sige, at kineserne gør. Enten er de meget griske og selvglade, eller også er de dumme som skovle. Og det ser de sgu også ud til, rent ud sagt. I Indonesien har de olie, ligesom i Mellemøsten. Men som jeg sagde før, det er jo noget andet at bo i et land som for eksempel Kuwait, hvor der er 900.000 mennesker. Og et land som Indonesien med 120 millioner. Der bliver jo ikke så meget til vær, når der er så mange mennesker. Der så samtidig der er den her korruption, har det betydet, at deres olieselskab dernede, som sælger olien til dyre priser, i stedet for at have en kæmpe bankbeholdning, så skyldte det, var det noget med 25 milliarder dollar, det vil sige 150 milliarder kroner væk. Det er mere, end der indkræves i skatter og afgifter i Danmark i et helt år. Meget af det er gået i lommen på direktøren, som nu er blevet fyret. Han sidder vist i udlandet et eller andet sted og lider i hvert fald ingen nød med de penge, han har fået skrabt sammen. En aften var jeg med en dansker fra ambassaden ude at spise middag på en hollandsk restaurant. Ja, vel den eneste hollandske restaurant, der er tilbage. Det var virkelig et fint og hyggeligt sted, og vi fik rigtig indonesisk, det der kaldes rejstafel, som består af flere forskellige ting, og med noget meget stærkt sovs og tilbehør til, så det virkelig krasser i halsen. Så sætter man pris på forskellen mellem området her og så Mellemøsten, nemlig at man kan få sig nogle bajere og skylle efter med. På restauranten der kunne vi sidde udendørs selvfølgelig i det meget fine vejr med klar stjernehimmel og med optræden af nogle lokale bananer. Ja, de så sgu ud, som om de lige var kravlet ned fra træerne. Det lignede sådan nogle chimpanser, abekatte. Og men de spiller da udmærket på guitar og sang og hoppede noget rundt og skabte sig. Men de så sgu altså ud som abekatte. Det påstås, at de lige var kommet hjem fra en optræden i New York. Der har de i hvert fald grint godt af dem over. Jeg købte også nogle forskellige ting med hjem fra turen. Den største ting var en udskåren figur, jeg købte i Indonesien, som forestiller deres lokale helgener. Den er vel 25 cm høj og meget tung. Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det er for noget træ, den er lavet af, men det er i hvert fald særdeles hårdt at skære i, og er vel en slags ibenholt. Jeg tror, de kaldte det noget i retning af ebenut. Eller sådan, jeg ved ikke, om det siger Alfred noget. Det var temmelig dyrt at købe ind i Indonesien, i hvert fald i Jakarta, hvor jeg var, fordi det hele kommer jo ude fra alle de her små øer, hvor folk sidder og syfler med sådan noget. Og der var kun et sted i Jakarta, man kunne købe ind. Det var en regeringsbutik, og den har jeg nok fordoblet priserne nogle gange, inden den er nået til udsalgsprisen. Derimod, da jeg på vejen tilbage rejste via Singapore, kom jeg ind i en forretning der, som også solgte forskellige indonesiske produkter. Og det var alt sammen billigere, end jeg havde set det i Indonesien. Så der købte jeg så, hvad jeg ellers gerne ville have med hjem. Jeg købte blandt andet en batik-skjorte. Batik, det er en speciel måde at trykke mønstre på tøj på. Enten kan man gøre det med en lille pensel. Ja, det ligner nærmest en gåsefjer, som man i gamle dage skrev med blik med. Der er sådan en beholder sat på, som man fylder med voks. Og det løber sådan i, og ud af fjeren. Der maler man så på klædet med. Og ligesom man ville male med på et maleri. Eller også har man sådan noget ligesom med stoftryk. Det er ofte lavet af kår. Og kan bestå af ene små kårstifter, som man så sætter på et bræt, så de danner en figur. Ligesom man kunne have gjort det med søm for eksempel. Og det dypper man så også ned i voks og trykker på stoffet. Stoffet dypper man så igen i farven, og der hvor vokset er, hænger farven ikke ved. Og når man så gentager denne behandling med forskellige mønstre og forskellige farver, ja, så kan man få næsten hvad som helst ud af det. Det er altså noget i retning af et kunstværk, og man sælger også malerier fremstillet på denne måde, og de er lige så dyre som rigtige oliemalerier. Jeg købte som sagt sådan en skjort til mig selv, og så fandt jeg også noget, som jeg synes Connie skal have. Det må være hendes tur nu til at få lille ting herovre fra, og den har jeg sendt hjem i en separat pakke, så jeg håber den når frem inden hendes fødselsdag. Jeg kan i øvrigt ikke forstå, at jeg ikke har hørt noget fra Ove og Jørgen og også Hanne, som jeg skrev til om forskellige ting. I må hilse dem og sige, at de er nogle kløve bananer. Så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal finde på mere. Jo, jeg kan jo lige, som jeg har gjort i min sidste breve, minde jer om, hvordan går det i Gudumholm. Det må være gået ikke så meget, fordi jeg har bemærket, at i de sidste breve fra mor har hun helt undgået at komme ind på emnet, så det må være, fordi der ikke er noget at skrive om. Jeg ville meget gerne, om I kunne få gjort noget ved det, enten selv eller få nogle andre til det, fordi det må gøres færdigt her, mens det endnu er sommer. I kan nok se, når det bliver efterår, og vinden rusker, og bladene falder af træerne, er der ikke nogen, der har særlig meget lyst til at lege sådan et sted. Der ligger jo meget vindomsust. Mens hvis det kan blive færdigt her i sommer, og hvis I kan få en havemand, og måske Kaj til at tage dig op en tur og fiske, og gøre lidt ved haven, så vil det tage sig helt anderledes ud. I øvrigt, apropos Kaj, håber jeg, det går godt med hans byld i munden. Og jeg kom til at tænke på under turen der, at det hus, som Susser og den anden Kaj er ved at bygge, der må jo være sket noget med det formentlig. Et eller andet sted må jo der arbejde, når I ikke gør det i Gudumholm. Og skulle de så ikke giftes, eller hvordan? I hvert fald har jeg allerede købt det, som jeg havde tænkt mig, de skulle have i gave. Og det har jeg sendt separat i samme pakke som Connys gave. Jeg sender begge dele til jer, så kan I dele det ud til rette vedkommende, til rette tid, ikke? Men hvis de alligevel ikke skal giftes foreløbig, så kan Kaj få det alligevel, så kan han jo tage det som en erkendtlighed, hvis han vil gå op og slå græsplænen og så lidt radiser. Så jeg håber, at I vil lave også et bånd, når I nu har hørt her. Vi vil gerne høre lidt om, hvordan det ellers går med familien, hvordan det går med Susi, og også lidt mere beskrivelser om, hvordan Henriks konfirmation og Ivans fødselsdag forløb. Og der må jo også være sket andre ting i byen, siden vi tog afsted. Har I været til andet spil, har I vundet noget der? Og spiller far stadig kort, og vinder han stadig over Brøndlund? Sådan et bånd er langt at fylde ud. Det ved jeg jo af erfaring. Og så oplever jeg endda flere ting, end I jo gør der. Så derfor synes jeg, at I kan måske fylde den ene side. Og Ove er jeg sikker på, er, hvis han ikke allerede er i gang med at lave et bånd til mig, så har han sikkert stof og kan fylde noget af anden side med. Og familien er stor og bor ikke så langt fra hinanden, så må ikke også der andre, der vil bidrage lidt. Ellers vil vi sige farvel for denne gang og sende jer mange hilsner og tanker herfra. Vi har det godt og håber, at det samme gør jer.